UEFA kundër Skënderbeut. Paradokse dhe të pathëna. Mirë se erdhët në episodin e 11 të këtij podcasti dhe si gjithmonë i ftuar ju nizakonshëm Brendon Salih. Mirë se erdhe Brendon.
Mirë se u gjeta.
Cilat janë çështjet me cilat do të merremi në këtë episod?
Në këtë episod do të shohim analizën që kryen, le themi një analizë paraprake që kryen inspektorët e UEFA-s në këtë raport në lidhje me klubin e Skënderbeut. Do të shohim më pas ndeshjet e dyshimta që cilësohen në këtë raport si të trukuara nga ana e UEFA-s, pra nëse ka dallime në raport me ato të 2016-s apo janë të njëjtat. Do të shohim më pas eksperimentin që kryen UEFA me kompaninë britanike Stalizard, nëpërmjet të cilës tenton të certifikoj ose të vërtetoj konkluzionet e raporteve të BFDS-s në mënyrë që ti quaj si provë, le themi ose ti përdorësh si provë kundër Skënderbeut në mënyrë që ta afirmojë që këto ndeshje pra kishin qenë vërtet të trukuara.
Pra le të marrim gjërat me radhë. Cila është kjo analizë paraprake që bëjnë inspektorët në lidhje me ndeshjet e dyshuara të Skënderbeut?
Atëherë, siç e pam edhe në elementë caktuar të episodeve të kaluara, tendenca e dy inspektorëve në, le të themi, detajimin apo përshkrimin e këtyre ndeshjeve të dyshuara të Skënderbeut apo dhe raportit në tërësi, vazhdon të jetë, domethënë, e fryrë me terma metaforik të mëdhenj, duke përdorur ato termat huge, outrageous evidences e tjera, pra prova gjithëpërfshirëse të mëdha, shuma të mëdha që mund të jenë fituar, akuzojnë për skem kriminale e tjera, pra përdorin terma të tillë,
mirëpo
pa pompoz, kuptohet të fryrë, për të justifikuar deri diku, le të themi, kontekstin përreth këtij klubi që këta donin ta justifikonin dënimin që donin ti jepni. Dhe bazuar mbi eksperiencën e UEFA-s në lojrat e fatit, pra në baste në lotari të ndryshme, sipas tyre, konkluzioni që është arritur bazuar në këtë eksperiencë është që provat statistikore që janë marrë nga tregjet globale të basteve, pra në lidhje me ndeshjet e dyshuara të Skënderbeut, janë tepër shqetësuese, sipas tyre janë shokuese, madje i quajnë, dhe sipas tyre aktivitetet e trukimit të ndeshjeve të Skënderbeut janë të organizuara në mënyrë strukturore, pra në një sistem që ka rezultuar në fitime të mëdha financiare nëpërmjet vënies bazë të këtyre ndeshjeve. Siç e cilësojnë ata, në më shumë se 50% prej këtyre ndeshjeve, të këtyre raporteve të BFDS-s që ata cilësojnë si objektive, dhe sipas tyre konkluzioni ishte që Skënderbeu kishte marrë pjesë në aktivitetet e trukimit të ndeshjeve në 7 vitet e fundit. Dhe megjithatë, sipas tyre, më shumë se 99% e të gjithë klubeve të futbollit në Europë nuk përmenden kur në asnjë raport bastesh, dhe sipas tyre, meqense Skënderbeu gjatë këtyre 7 viteve kishte qenë përfshirë ose i dyshuar më shumë se 50 ndeshje, përfshirë ndeshjet miqësore ose thjesht zyrtare, atëherë sipas tyre, domethënë ishte klubi më i dyshuar se asnjë tjetër në Europë. Gjë që është një pretendim, domethënë shumë serioz dhe i vështirë për t'u provuar po ta ndjekim nga ana logjike. Gjithashtu, lëvizjet e koeficientëve të basteve që monitorohen nga BFDS-ja, si shpjegohen gjithashtu edhe nga raporti Forest, pra i raporti i profesorëve britanik që kishin bën lidhje me BFDS-n, sipas tyre këto ndryshime apo luhatje në koeficientet e basteve mund të lidhen vetëm me shuma të mëdha enormës, domethënë shuma shumë të mëdha parash sipas tyre, të vendosura në bastet specifike në momente të ndryshme gjatë ndeshjes, pra qoftë para ndeshjes, qoftë në momente live pra gjatë ndeshjes. Dhe sipas tyre bookmakersat, pra kompanitë e basteve që i kishin kuotuar pra këto ndeshje të Skënderbeut, qoftë në Europë, qoftë dhe në Azi, sipas tyre i kanë hequr në raste të caktuara ndeshjet e Skënderbeut nga koeficientët për shkak se dyshonin se le të themi bast vendi do të kishin informacion për atë ndeshje të caktuar që sipas tyre do të rezultonte e trukuar ose në tentativë për të trukuar. Gjithashtu dhe në lidhje me ato ndeshje ku vetë raportet e BFDS-s cilësojnë që ka pasur një tentativë të pasuksesshme trukimi ose ka qenë pjesërisht e suksesshme sipas tyre, shpjegime do t'i jepen më tej në seancën nga eksperti Tom Mays, pra që ishte, siç e pam dhe në seancën e kaluar në UEFA apo dhe në CAS në 2016, pra drejtori i sigurisë globale e e-sport radarit, që është kompania partnere UEFA-s që menaxhon këtë sistem. Gjithashtu edhe filmimet e ndeshjeve, pra pamjet e ndeshjeve të dyshuara pra nga këto lista e famshme 53 ndeshje, janë cilësuar si provë nga ana inspektorëve ose tentohen të përdoren si provë nga ana e tyre, duke përmendur momente të caktuara, duke i quajtur për shembull mbrojtje të keqe me qëllim, pra që në moment të caktuar mund të jetë bërë një gafë në mbrojtje nga një mbrojtës apo nga portieri Skënderbeu dhe sipas tyre kjo ka qenë me qëllim. Dhe megjithëse jo në të gjitha rastet ka rezultuar në gol, le të themi një gafë apo gabim, domethënë mbrojtës i Skënderbeut, sipas tyre gabimet në përgjithësi janë bërë me qëllim që të japin mundësi kundërshtarit të ketë sa më shumë shanse që të realizojë një gol, pasi në këtë mënyrë le të themi ishte paracaktuar rezultati ose shënimi i golit për të përfituar nga ana e Basteve. Pra, të gjitha këto element, përfshirë dhe prova televizive si që konsiderojnë këta, pra të lojtarve në fushë, që si pas tyre janë të lidhura me aktivitetet e Basteve që nuk mund të shpjegohen, le të themi, me arsye ose motive të tjera, janë të mjaftueshme për të arritur në konkluzionin që të gjitha këto Baste kanë qenë përdorur nga një skemë kriminale e quajnë këta në lidhje me Skënderbeun dhe ndeshjet e Skënderbeut. Dhe një element i fundit interesant për të përmendur në fund të kësaj analize të shkurtër që bëjnë mbi Skënderbeun, këta dy inspektor, ka të bëjë me kundërshtarët e Skënderbeut në këto ndeshje të dyshuara si truquara, por jo në ndeshjet europiane që më pas do të dënohet klubi që ta shohim më pas, por me ndeshjet kombëtare, pra ato të zhvilluara në kampionatin shqiptar dhe në Kupën e Shqipërisë. Sipas inspektorëve, rivalët e Skënderbeut në ndeshjet vendase që janë përfshirë në këto ndeshjet e dyshuara, le të themi nga ana e UEFA-s, janë dhe ata vetë të akuzuar ose janë në dyshim për trukime ndeshjesh, po nga ky sistem, pra po nga BFDS-ja. Megjithatë, fokusi në hetimin aktual ose në raportin aktual sipas tyre do të jetë vetëm mbi Skënderbeun, pra i përjashtojnë deri diku nga përgjithësia klubet e tjera shqiptare që mund të kishin bashkëpunuar ose mund të kishin trukuar ato, qoftë në ndeshjet e Skënderbeut, qoftë në ndeshjet e tjera, pra nuk do merren me ato, do merren vetëm me Skënderbeun. Megjithatë nuk përmendin asnjë emër të një klubi shqiptar, por me aq sa dim dhe me aq sa është bërë publike shpeshherë edhe në media apo edhe me logjikë, gati asnjë klub gjatë dekadës së fundit nuk ka shpëtuar pa jardhur qoftë një raport i vetëm një ndeshje të eskaluar nga BFDS-ja. Më pas, a mjafton ajo për të dënuar apo jo një klub, është çështje tjetër, por gati për të gjitha klubet kanë ardhur një ose më shumë raporte. Dhe në fund të kësaj analize do të përmbledh shkurtimisht në 2 ose 3 pika para se të vazhdojmë me ndeshjet e dyshuara të sistemit BFDS dhe eksperimentin që kanë kryer këta dy inspektorë. 2-3 pika që le të themi mund t'i konsiderojmë edhe deri diku si paradokse ose që dikur çalon logjika, le të themi në bazë të logjikës që kanë ndjekur këta dy inspektorë. Së pari, siç e pam edhe në episodin e kaluar, përmendeshin si shembuj suksesi rastet e dënimit të disa klubeve në Europën Lindore, siç e pam kryesisht pranë Letonisë, Lituaninë, Armenisë, që ishte edhe rasti me dënimin e arbitrit që aty më shumë ishte truquar arbitri sesa klubet, në Kipro, në kategorinë e dytë rumune e të tjerë. Duke parë hetimet që ishin kryer në ato vende dhe dënimet që ishin dhënë më pas, shohim se merita le të themi deri diku për dënimin e atyre klubeve dhe për gjejzve kuptohet president, lojtar, arbitra, trajnerë etj. Apo zyrtar klubesh, është më shumë e policive vendase ose institucioneve ligjbatuese të atyre vendave, përfshirë dhe federatat vendase në raste kur kanë marrë dhe masat patjetër sportive në ato raste trukimesh, sepse është policia kriminale, le të themi, Letonisë, Armenisë etj., pra që ka kryer një investigim, që ka gjetur prova shkencore nëpërmjet përgjimeve, nëpërmjet llogarive bankare, nëpërmjet dëshmive apo të penduarve, siç edhe rasti i arbitrit në Armeni që vetë dëshmovi që kishte marrë $30,000 për trukimin e asaj ndeshje. Kështu që më shumë se sa merit e UEFA-s, është më shumë merit atyre institucioneve që i kanë marrë seriozisht këto indicie dhe kanë arritur të vërtetojnë nëse ishin të vërteta këto dyshime apo jo. Dhe në rast se ishin, siç rezultoi më vonë në fakt, atëherë merita UEFA-s është thjesht që le të themi ka bërë një denoncim, një indicie le të themi, po jo se ka gjetur prova ose se apo se i ka dënuar ajo ato raste të trukimit të ndeshjeve.
Pra nuk mund të quhet si rast suksesi i UEFA-s apo jo.
Për mendimin tim, jo. Pika e dytë që dua të përmend ka të bëjë me afirmimin nga ana e këtyre dy inspektorëve që më shumë se 99%, pra as 99%, po më shumë se 99% e klubeve europiane nuk përmenden asnjë nga këto raportet e BFDS-s pra për ndeshje të dyshuara për qëllime bastesh. Një deklaratë që vetë nga pikpamja logjike kështu kur e dëgjon në pamje të parë të duket e çuditshme, pasi duket një shifër deri diku qesharake.
Qesharake është njësoj si zgjedhjet në kohën moniste apo jo.
Eksakt. Dhe për më tepër këtë shifër letimia po këtë qasje nga ana e UEFA-s mund ta shikojmë në dy këndvështrime. Së pari, duke e marrë të vërtetë shifrën që pretendojnë këta zotrinj të nderuar, pra që 99% nuk janë përmendur asnjëherë dhe vetëm 1% ka qenë e dyshuar dhe në ky 1% që Skënderbeu është ai që ka qenë më i dyshuari në tërë Europën. Tani, nëse vërtet 99% e gjithë futbollit evropian është e pastër dhe nuk ka asnjë dyshim për trukime ndeshjes, atëherë pse bëhet gjithë ajo propagandë dhe luftë nga ana e UEFA-s e madhe pra për rrezikun e madh që i ka noset futbollit nga trukimi ndeshjeve, nga bastet e tjera, pra kur që nga vetëm 1%.
Që nga një rezik minimalist, apo jo?
Ska nevojë të shqetësohesh. Eksakt, në që ose ndikim logikën që me shifrat që nëzirin këta vetë, jo që i kemi nëzirë ne, arrim në atë konkluzion. Pra që në i fund të fundit, në çdo lloj sistemi, s'po themi diktatorial, po demokratik, fenomeni të palishëm nuk mund ta fshish ose ta zhdukësh 100%. Qoftë ky edhe turkimi ndeshjeve, domethënë. Dhe i bie që ke investuar miliona euro në reklama, në publicitet e tjera etj, në burime njerëzore për të luftuar ose për të kryer seminare, trajnime e tjera me klubet e ndryshme në Europë për turkimin e ndeshjeve, kur që ka rreziku kaq i vogël sipas tyre ose ku le të themi shkelja që ka 1% e kaq e vogël, se 1% i futbollit evropian nuk besoj se është në një shifër shumë domethënëse ose kaq e rrezikshme. Dhe këndvështrimi i dytë nga e cila mund ta shohim ka të bëjë me nëse nuk e besojmë këtë shifër. Pra nëse i bie që këta zotrinë e kanë le të themi fryrë këtë shifër dhe i bie që rreziku të jetë shumë më shumë se aq. Megjithatë, edhe duke ndjekur këtë logjikën e dytë, nuk besoj që kampionati lituanes, kampionati letones, apo armen, apo ai shqiptar, apo ai qipriot, apo liga e dytë rumune, pra në këto rastet e shembujve që cilësojnë dhe këta të suksesit të BVDS-s, janë në këta peshqit e mëdhenj që ose të përdornim një terminologji të reformës në drejtësinë e Shqipërisë, pak a shumë kjo puna e BFDS-s ngjason deri diku me këtë punën e peshkut të madh të reformës në drejtësinë e Shqipërisë. Dhe nuk besoj që këto kampionatet e këtyre vendeve sa po përmenda për shitjet të Shqipërisë janë kaq të ndjekura dhe u vën kanë kaq shumë bazë, domethënë u fito kanë shumë kaq të mëdha parash sa mund të tronditin vetë themelët e futbollit evropian apo imazhin e UEFA-s. Pika e tretë që desha të përmend ka të bëjë me besueshmërinë e BFDS-s. Në të gjitha këto raporte, inspektorët përpiqen ta riafirmojnë gjithmonë që BFDS-ja është një sistem i besueshëm, i saktë, që ndihmon në luftën kundër trukimit të ndeshjeve etj. Etj. Nuk po vëmë në dyshim, le të themi, punën e analistëve apo të kompjuterit, se në fund fundit është një kompjuter që monitoron lëvizjet e goçnit basta dhe prodhon një raport statistikor, pra të dhënat matematikore që nxjerr sistemi.
Domethënë punën e teknicienëve nuk po e vëmë
në
dyshim.
Nuk po e vëmë në dyshim. Ajo ku ha debat më pas pjesa në lidhje me BDS-n është në interpretimin që u bëhet atyre të dhënave, pra ku janë pjesa njerëzore, le të themi, pjesa subjektive, jo në pjesa objektive. Dhe në qoftë se e shohim vetë raportet e BFDS-së, nuk e afirmojnë se cili nga klubet, pra kanë një dyshim, por nuk afirmojnë se cili nga klubet. Pastaj përzgjidhin se cili nga klubet ka dyshime se është ka trukuar apo jo, e bëjnë analistët, pra e bëjnë ose inspektorët e UEFA-s ose analistët e Sportradarit apo të vetë BFDS-së, se nuk e di si ndajnë brenda për brenda me njëri tjetrin pastaj. Dhe duke parë këto analiza subjektive apo interpretime që bëhen nga ana inspektorëve apo analistëve mbi këto raporte që nxjerr sistemi, përsëri mbetemi në fushën e të dhënave ose elementeve subjektive, pra jo shkencore, të provuara 100%, pasi nuk e garanton kush që inspektorët përzgjedhin njërin nga dy klubet, se për shembull një ndeshje mund ta kenë trukuar edhe të dy klube. Këta gjithmonë përzgjedhin njëri nga klubet sipas tyre, sipas dyshimeve që ka gjetur sistemi në momentin e luajtjes koeficientëve të bazave. Dhe në shumicën e rasteve këta e përjashtojnë bashkëpunimin midis dy klubeve apo rolin e dy fish të lethemit që mund të kenë luajtur të dy klubet apo skuadrat në trukimin e një ndeshje. Të paktën në shumicën e rasteve, deri tani nuk ka pasur ndonjë rast që të thonë që kanë trukuar të dy klubet një ndeshje të caktuar. Gati në 90% të rasteve që kanë parë deri tani, mos them 100%, pasi nuk kemi asnjëherë të sigurt se mund të ketë ndonjë rast të veçantë, gjithmonë fajsohet një klub i caktuar. Siç u fajsua edhe në këtë rast Skënderbeu. Pra, edhe në ndeshjet e Shqipërisë dhe me ndeshje ndërkombëtare, u hiqet përgjegjësia klubeve të tjera dhe i lihet vetëm Skënderbeut. Pra, të gjitha këto element që përmblodha shkurtimisht deri tani, të çojnë në konkluzionin që vetë ky sistem i BFDS-s që kanë ngritur këta çalon. Pra, nuk është aq i mirë dhe aq i saktë saç propagandohet. Jo, mund të jetë le të themi i mirë, mund të jetë i përmirësueshëm, por nuk është 100% eksakt dhe nuk është se provon fajsi, as individuale as në grup. Dhe duke parë që kasi në vitin 2016 në vendimin kundër Skënderbeut e cilësonte sistemi BFDS si një sistem që ishte le të themi i besueshëm deri diku, por kishte akoma vend për përmirësim, kishte akoma vend për ndryshime, qoftë nga ana teknike, qoftë përmjet rregulloreve ato nga ana UEFA, nga pikpamja procedurale, ligjore e tjera. Dhe duke parë vetë eksperimentin që kryen më pas këta dy inspektorët e UEFA-s në lidhje me këto ndeshje të dyshuara të Skënderbeut që ta shohim në vijim, atëherë i bie që sistemi BDS nuk qenë ka kaq i saktë sa të afirmojnë dhe riafirmojnë në vazhdimësi këta inspektorët në këtë raport dhe jo vetëm.
Këtu del një pyetje. Klubi akuzohet edhe për ndeshje shtesë apo vetëm për ato për cilat u dënua më 2016?
Nuk ka në raport me, qoftë me raportin e dyshëm, qoftë edhe me vendimet, si të apelit edhe të kasit, nuk ka asnjë ndeshje shtesë më shumë se sa ato 53 apo 54 ndeshjet e dyshuar, pra qoftë në kompeticionet vendase, miqësore dhe kompeticionet europiane. Megjithatë, baza me cilën do të dënohet, siç u dënua dhe që u lan fuqi dhe pezullimi një vjeçar në 2016, do të jenë ato 4 ndeshjet e famshme europiane, pra me Crusadersin në turin e dytë eliminatorë të Champions League-s, me Dinamon e Zagrebit në play-off të Champions League-s, ndeshjet e kthimit në të dy rastet, pra 3-2 dhe 4-1, humbje të Skënderbeut, humbja 5-1 në grupet Europa Ligës me Sportingu në Lisbonës dhe ndeshja e fundit në grupet Europa Ligës të ati viti 0-3 në Elbasan Arena me Lokomotivën e Moskës. Pra mbi këto 4 ndeshje u bazua dhe pezullimi i 2016 dhe mbi këto 4 ndeshje do të bazohet dhe ky dënimi 10 vjeçar që do të vijë në vazhdim për Skënderbeun. Pse fokusohen më shumë në këto 4 ndeshje të Europa Ligës dhe Champions Ligës? Së pari, nga pikpamja logjike kuptohet. Duke parë natyrën e këtyre kompeticioneve, madhore, Champions League, Europa League, shikojnë në mbar botën, si pas tyre, është me lehtë që ata që synojnë të trukojnë ndeshje në këto mund të kenë përfitime më të mëdha për shkak se ka më shumë mundësi fitimi, që është deri këtu është logjike, nuk ka asnjë kundërshtim. E me gjitha të, që dojnë të përmëndin një shifër eksakte, po përmëndin shifrat, ose letemi afirmojnë, shumë atë përgjithshme, pra mira euro ose mira dollar ose milion euro, milion dollar, po thjesht e trajtojnë në parim, pra jo në lidhje me Skënderbeun, po thonë që në ndeshjet e Champions League-s dhe të Europa League-s, duke parë ndeshjet që janë të profilit të lartë, pra që shikojnë në gjithë botën, mund të hedhin bastë njëkohësisht shumë persona ose grupe personash nga vende të ndryshme të botës njëkohësisht, pra në të njëjtin moment, qoftë para ndeshjes, qoftë live në momente të caktuara. Dhe kjo sipas tyre i rrit mundësitë për ato grupe, le të themi, ose individë që janë përfshirë në skemat e trukimit të ndeshjeve që të rritin fitimin e tyre. Dhe përmendin shumëra që mund të shkojnë deri në mira miliona euro apo dollarë, pasi kuptohet. Kampionati shqiptar kishte në atë kohë ku lejohej, le të themi, brenda Shqipërisë. Limiti i vënjes së bastë kishte një limit, një shumë deri ku mund të vinë e bastë. Por në ndeshjet e Europa Ligës dhe Champions Ligës nuk ka limit, domethënë mund të vësh çfarë pasuri të duash, shuma të pafundme parash, nuk ka asnjë limit, si nga kompanitë në Shqipërinë atko, po edhe në kompanitë evropiane apo aziatike apo edhe botërore. Pra, këtu dështojnë të përmendin shifra konkrete që ka fituar Skënderbeu ose që kanë hedhur, qoftë drejtues të Skënderbeut, qoftë lojtarë të Skënderbeut, zyrtarë të klubit apo dhe individë të lidhur me klubin, siç pretendojnë në këta, por thjesht e trajtojnë në parim që duke qenë se këto janë ndeshje të dyshuara dhe në parim në këto tregje bastësh për këto ndeshje luajnë shumë të mëdha milionësh, atëherë kanë fituar dhe këta këto lloj shumë të mëdha huge amounts që cilësojnë këta të parave.
Përfundimisht nuk pas ka ndeshje të tjera përveç këtyre të katërtave për cilat u dënuam 2016 dhe po vazhdon të akuzohet apo jo. Gjithsesi, në fjalën tënde përmendën një ekspertizë, një eksperiment që është bërë në raportin e dytë të këtyre dy inspektorëve. Mund të na thuash diçka më shumë?
Po, patjetër. Dhe fillimisht do të shohim, le të themi, këtë analizën e këtyre ekspertëve apo vlerësimet që kanë bërë në lidhje me BFTS në lidhje me këto ndeshje të dyshimta të Skënderbeut. Së pari, sipas tyre UEFA ka kryer investigime, pra hetime, në lidhje me Skënderbeun që prej një farë kohe, pra si që pamë në prezentimet e këti raporti, po dhe në episodet e kaluara, hetimet kishin nisur prej vitesh, pra përmendin ardhjet në Shqipëri, tentimin e bashkëpunimit me institucionin Lisbatus e tjerë, pra nuk është se lindi aty për aty në 2016, le të themi dënimi apo hetimi mbi Skënderbeun. Dhe duke parë vendimin e kasit që linte në fuqi pezullimin e Skënderbeut me një vit, pra atë mos pranimin e Skënderbeut në kompeticionet e UEFA-s, ju hap rruga sankcioneve disiplinore në hap të dytë, pra në një shkallë të dytë dënimi sipas tyre. Dhe duke parë që dera ishte lënë e hapur nga kasi, që UEFA e kishte mundësinë që në të ardhmen, në qoftë se shikonte të arsyeshme apo gjente prova shtesë të dënonte klubin, atëherë UEFA kishte proceduar pra me këto masa shtesë që deri tani konsideroheshin të përshtatshme, le të themi, nga ana e tyre. Si pjesë e investigimit të vazhdueshëm të UEFA-s mbi Skënderbeun, duke ndjekur dhe rekomandimin që u bë nga paneli kasit që e përmendëm pak më parë, pra që kishte nevojë sistemi BFDS për përmirësime, për shtesa, për ndryshime e tjera, UEFA ka vendosur të kryej një eksperiment. Çfarë kanë bërë më konkretisht? Ata kanë anonimizuar, pra kanë fshirë emrat e klubeve të në ndeshjet që janë fshirë dukuara nga raportet e BFDS-s dhe nga sistemi, gjatë fazës së parë, pra kur bëhet analiza e basteve. Pasi siç e tham, sistemi BFDS është një sistem që funksionon me tre faza, që i shpjeguam në episodin e tretë të këtij podcasti. Dhe për të prodhuar një analizë, le të themi, cilësore bazuar mbi këto statistika apo mbi këto raporte bastesh, UEFA ka përzgjedhur një kompani britanike, Stalizard, e cila sipas tyre do të kryente analizën e fshehtë, pra të anonimizuar, pra që UEFA do i çonte të dhënat, po kompania nuk e dinte kush ishte klubi, le të themi, i përfshirë në këto raporte bastesh. Dhe pas përzgjedhjes së kësaj kompanie, UEFA vendos t'i dërgojë një kampion, nëse mund ta quajmë më kështu, prej 10 ndeshjes nga lista e famshme prej 53 ndeshjeve të dyshuara të klubit, kryesisht nga sezoni 2013-2014 deri në vitin 2016, pra sezoni 2016-2017. Dhe 8 nga këto ndeshje, sipas raporteve të BFDS-s, pra sipas qëndrimit të UEFA-s dhe konkluzionit që ishte arritur, kishin qenë të manipuluara ose kishin të dyshuara, pra të eskaluara. Kurse dy nuk kishin qenë. Atëherë, derisa vetë UEFA dhe në raportet e saj të BFDS-s afirmon që 8 nga këto ndeshje kanë qenë të dyshuara dhe dy nuk kanë qenë të manipuluara sipas tyre, atëherë këto dy që sipas tej nuk kanë qenë të manipuluara, përse i përfshin në lista e 53 ndeshjeve të dyshuara që akuzon Skënderbeun. Pra, edhe këtu shikojmë që çalon logjika dhe jo vetëm logjika. UEFA pra ju jep të gjitha të dhënat e basteve, pra të sistemit BFDS të këtyre 10 ndeshjeve Stalizardit dhe informacionin mbi golat e shënuar dhe kartonat e kuq apo kartonat e verdh, pra të incidenteve që kishin ndodhur gjatë secilës prej këtyre 10 ndeshjeve në një rend të zakonshëm, pra pa i cilësuar UEFA cilat ishin më të dyshuarat apo më pak të dyshuarat, por në një rend normal. Por megjithatë, pa ju dhënë as emrat e skuadrave, pasi siç e thamë ishin version të anonimizuar, pra të fshehur, as emrat qoftë lojtarëve të përfshirë në lojë, qoftë golashnuesve, qoftë edhe atyre në rastet kur kishin dalë me karton të kuq. Pra Stalizardi nuk dinte asnjë nga këto informacione. Gjithashtu, Stalizardi gjithashtu nuk u informua nga ana e UEFA se cila nga këto ndeshje kishte qenë më parë e eskaluar nga ana e BFDS-s. Pra në një farë mënyre po tentojnë që punën e BFDS-s ta ribëjë edhe një herë kjo kompania britanike për të konfirmuar konkluzionet që këta kishin nxjerrë me BFDS-n. Ky është eksperimenti pra pak a shumë në thelb që tentojnë të kryejnë. Dhe objektivi i këtij eksperimenti nga ana e UEFA-s ishte të shikonte nëse në bazë thjesht të dhënave të baste, pra pa informacione të tjera shtesa apo pa elementa apo prova të tjera, një kompani që merret me analizat e koeficientëve të basteve, siç është kjo kompania britanike Stalizard, do të dilte në konkluzione të njëjta me BFDS-n apo do dilte të kundërta, pra të ndryshme apo të deri diku pjesërisht do pajtohej apo pjesërisht do i kundërshtonte, do të them, pra deshin të vërtetonin deri diku saktësinë nëpërmjet këtij eksperti në thonjza të pavarur, siç ishte kjo kompania të sistemit të tyre dhe rezultateve që kishte prodhuar ai sistem. Stalizardi pasi analizoi të dhënat e basteve, pra të luatjes koeficientëve të këtyre 10 ndeshjeve që i dërgovi UEFA, pasi të dhënat Stalizardi nuk i mori nga sistemi, janë vetëm ato çfarë i çovi UEFA. Prodhoi 10 raporte, në të cilat ajo komentoi lëvizjen e koeficientëve gjatë këtyre ndeshjeve. Sipas këtyre dy inspektorëve të UEFA-s, në raportet e prodhuara nga kjo kompania britanike Stalizard, ekspertët e kësaj kompanie kanë arritur në konkluzionin që në 7 nga këto ndeshje ka pasur një mundësi, do me thënë se reale, pra deri diku ka pasur mundësi ose probabilitet më të lartë, nëse mund ta quajmë kështu, pra significant possibility, siç është termi që përdorin në anglisht, që këto ndeshje pra kanë qenë të trukuara. Për njërën nga ndeshjet e quajnë që ka deri diku mundësi që mund të ketë qenë trukuar, kurse për dy nga ndeshjet thonë që nuk ka prova ose nuk arrinë në konkluzionin që kanë qenë të dyshimta ose që kanë qenë të trukuara. Dhe UEFA ka thirrur si ekspert dëshmitar më pas në seancë që do të vinë, që më pas do të vazhdojnë deri në kase e mëtej, zotin Afishe Ik, pra që është kreu i sigurisë globale dhe integriteti në Stalizard. Pra, si që është zotit Tom Mace në kompania Sport Radar, që da i stirët si dëshmitar nga UEFA, për të shpjeguar raportet e BFDS-s, edhe ky zotëria i Stalizardit do të thirret në seancë për të shpjeguar çfarë raportesh e si kanë prodhuar këta të kompanisë britanike këto konkluzione. Dhe konkluzioni sipas UEFA-s është që analiza e raporteve të prodhuara nga Stalizardi tregon që duke u mjaftuar thjesht me të dhënat e basta, pra vetëm duke u bazuar me këto, pra me të dhëna minimale, pa u bazuar në asnjë të dhënë tjetër, Stalizardi ishte në gjendje të arrijë një konkluzion të ngjashëm, thon këta, pra nuk thon të njëjtë, po të ngjashëm, similar conclusion. Një konkluzion të ngjashëm atë që kishte nxjerr BFDS-ja në raportet e saj, duke krahasuar pra dy raportet, të Stalizardit dhe të BFDS-s. Dhe tani do të shojmë më konkretisht se cilat ishin këto 10 ndeshje që UEFA i kishte dërguar Stalizardit pra për të analizuar, për t'i krahasuar konkluzionin më pas me ato të BFDS-s. Ndeshja e parë është Skënderbeu kundër Mattersburgut, pra një ndeshje miqësore e luajtur në janar të vitit 2013 e dal me rezultatin 0-4. Dhe sipas tyre, pra konkluzioni i BFDS-s kishte qenë që kjo është një ndeshje e eskaluar Dhe konkluzioni sta Lizardit kishte qenë që kishte mundësi të lartë manipulimi, pra kishte probabilitet të lartë. Në rastin e ndeshjes Snerbeu kundër Kuksit të 30 prillit 2014 me rezultatin 3-3 në kampionatin shqiptar, konkluzioni i BFDS-s që ndeshja kishte qenë e eskaluar dhe Ista Lizardi pra që kishte pasur mundësi të lartë ose tentativë manipulimi. Ndeshja Partizani kundër Snerbeut e 11 shtatorit 2014 me dal me rezultatin 1-0, por në kampionatin shqiptar në Superligë, edhe kjo sipas BFDS-s kishte qenë e eskaluar, por kjo kishte pasur deri diku mundësi për të qenë trukuar, po nuk e thonë me mundësi të lartë siç ishte në këto dy ndeshje pare, po që ka pasur deri diku mundësi që mund të ketë qenë trukuar. Më pas janë ndeshjet, këto katër ndeshjet e famshme, pra me Crusadersin, me Sportingun e Lisbonës, me Dinamon e Zagrebit dhe me Lokomotivën e Moskës, pra këto katër ndeshjet dhe mbi të cilat do dënohej më pas Skënderbeu. Konkluzioni për të katërta kuptohet ishte i skaluar në rastin e BFDS-së dhe edhe Ester Lizardi e konfirmon sipas tyre që ka pasur një mundësi të lartë tentative manipulimi edhe në këto katër ndeshje, pra konkluzioni deri diku i ngjashëm me BFDS-n. Në rastin e ndeshjes Snerbeu kundër Teutës të 12 tetorit 2016 me rezultat 1-0 në kampionatin shqiptar, sipas BFDS-s nuk ka qenë ndeshje dyshimte, pra nuk ka qenë ndeshje e eskaluar dhe edhe Stalizardi arrin të njëjtin konkluzion, pra që nuk ka qenë ndeshje e trukuar. Kurse ndeshjet e tjera janë ndeshja Snerbeu Vllaznia e datës 17 shkurt 2016 në Kupën e Shqipërisë me rezultatin 2-1, sipas BFDS-s ka qenë eskaluar, edhe Stalizardi arrin në konkluzionin që ka pasur një mundësi, domethënse pra ose një mundësi reale deri diku për tentativë manipulimi. Kurse ndeshja Snerbeu Partizani e datës 22 dhjetor 2016 me rezultatin 1-2 në kampionatin shqiptar, sipas BFDS-s nuk ka qenë dyshimte, pra nuk ka qenë eskaluar dhe Stalizardi arrin të njëjtin konkluzion, pra që nuk ka qenë trukuar. Si pas Stalizardit, ndeshjet që janë shënjuar pra me termat deri diku do me thënës ose kanë mundësi të kenë qenë të trukuara, pra duke përdor deri diku këtë terminologjinë, janë ndeshje që si pas tyre janë shënuar si të manipuluara ose cilësohen si të dyshuara si të manipuluara, vetëm me të dhënat e bazave dhe me një informacion minimal. Dhe si pas UEFA, Stalizardi mund të arrinte në një konkluzion definitiv, pra përfundimtar, që këto ndeshje ishin trukuar në qoftë se do kishte pasur dhe këto informacionet shtesë siç kishte UEFA. UEFA në raportin e saj, pra në këtë tabelë, pasi të gjithë këto elemente i ka vënë në një tabelë, këto ndeshje që sapo i lexova unë deri tani, pra sipas tyre japin një pamje të qartë se si Sportradari, pra BFDS-ja ashtu dhe Stalizardi në eksperimentin e saj kanë arritur pra në këto konkluzione të ngjashme sipas tyre që vërtetojnë pra ato dyshimet që kishte UEFA. UEFA afirmon që ky eksperiment, pra kjo ekspertizë e anonimizuar, pra e fshehtë, që ishte bërë nga ana e Stalizardit, e konfirmon qartësisht besueshmërinë e BFDS-s. Pra në një farë mënyrë UEFA thotë kjo i vë vulën, pra që edhe këta që i konsiderojmë si kompani e pavarur, megjithëse është kompani që e kanë zgjedhur vetë dhe paguajnë vetë për të bërë atë eksperiment, pra sa e pavarur mund të jetë ajde gjeje, pra arrin në konkluzionin që fal këtij eksperimenti këta certifikojnë besueshmërinë e BFDS-s. Pasi sipas tyre Stalizardi nuk njihte as emrat e skuadrave që kishin marrë pjesë në këto as kompeticionet e tjera etj. Dhe sipas tyre Stalizardi arriti të njëjtin konkluzion, pra dy në mënyrë interesante siç e cilësojnë këta, dy nga ndeshjet që Stalizardi gjeti si jo të fiksuara, pra si jo të trukuara ose jo të dyshuara, janë të njëjta dy ndeshje që nuk kishin eskaluar nga BFDS-ja dhe që sipas tyre konfirmon besueshmërinë e BFDS-së kur skanon le të themi ndeshjet e dyshuara dhe mjanon ato të dyshimtat nga ato që nuk kanë qenë të trukuara sipas tyre. Pra, le të themi filtri që përdor BFDS-ja për ndarjen e ndeshjeve në të dyshuara si të trukuara dhe të pafiksuara, le të themi, sipas tyre ka funksionuar filtri në rregull pasi dhe Stalizardi konfirmovi të njëjtën gjë. Bazuar dhe në analizën që është dhënë qoftë nga ekspertët e BFDS-s, qoftë edhe nga ata të Stalizardit, sipas UEFA-s nuk lanë më asnjë dyshim që këto ndeshje të Skënderbeut kanë qenë të eskaluara për qëllime bastesh, janë lidhur me manipulimin e këtyre ndeshjeve dhe sipas tyre në mënyrë të përsëritur gjatë periudhës së përmendur më sipër, pra gjatë saj periudhe kore që ishin këto ndeshjet e dyshimta, Snerbeu pra kishte marrë me trukimit e ndeshjeve dhe ky është një fakt i provuar sipas inspektorëve që nuk mund të mohohet. Pra arrin deri aty sa ta quajnë, ky është një fakt që nuk mund të mohohet.
Po mira, konstatojnë inspektorët ndeshje të tjera të dyshuara që prej 2016, pra që prej vitit të dënimit deri në këtë kohë, kohën e hartimit të raportit.
Ktu është një tjetër element i rëndësishëm që ja vlen të ndalojmë, pasi sipas tyre BFDS-ja nuk ka eskaluar asnjë ndeshje të Skënderbeut që nga 20 prillit 2016, që është një element interesant dhe megjithëse këta e afirmojnë pra që Duke parë që asnjë nga ndeshjet e eskaluara të Snerbeut për qëllime bastesh nuk ka ndodhur pas vendimit të kasit siç e cilësojnë këta të 2016-s, por vendimi i kasit ka qenë korrik dhe vendimi UEFA u mor në qershor të 2016, kurse ndeshja e fundit e eskaluar ka qenë 20 prill. Pra, që këtu i bie që kanë bërë ndonjë lapsus se 20 prilli me korrikun kanë çik diferencë. Pra, nuk ka lidhje të drejtë për drejtë, le të themi ndeshja e fundit e dyshuar e Snerbeut sipas sistemit BFDS me vendimin e kasit, pasi me 20 prill Snerbeut që as i dënuar, që as në masës ishte marrë kundërti. Gjithashtu, disa nga elementët që përmendin këta në një raport që BFDS-ja i dërgon UEFA-s në 23 janar të 2017-s në lidhje me jo vetëm ndeshjet e Snerbeut, por deri diku edhe të Superligës në vitin 2016-2017, pra në sezonin pasardhës, pra pas dënimit të Snerbeut. Sipas raportit të BFDS-s, pra këtij raportit informues që kam prodhuar këta ekspert për eprorët e tyre në UEFA, heqja e Snerbeut nga kompeticionet e UEFA-s për një sezon është një faktor që ka kontribuar shumë në uljen e ndeshjeve të dyshimta të këtij klubi, pra të Snerbeut. Dhe sipas tyre, eliminimi i Snerbeut, le themi, qoftë nga një pjesë e kompanive të bastave që nuk e kuotojnë më, qoftë edhe falët dënimit të UEFA-s, numri apo përqindja e ndeshjeve të dyshimta të Snerbeut ka rënë në një mënyrë tepër domethënëse. Pra, sipas tyre, dhe miqësorët që luajtin Snerbeun janar të atij viti në Turqi, megjithëse u ofruan nga bastëvendësit, pra nga kompanitë e basteve aziatike, nuk kanë qenë të tentuara për të manipuluara, pra nuk ka pasur ndonjë tentativë të dyshimte dhe nuk ka asnjë indikacion nga ana e sistemit BFDS që të çojë në drejtimin, pra që Snerbeu kishte qenë përsëri i përfshirë në tentativa turkimi ndeshjes. Dhe gjithashtu Shqipëria si e tërës, pra kampionati shqiptar, Kupa e Shqipërisë, pra kompeticionet kombëtare, siç e cilësojnë këta, kanë përjetuar gjithashtu një rënje të ndeshjeve të eskaluara, pra të numrit të ndeshjeve të dyshuara gjatë një sezoni në krahasim me vitet e mbarshme, thon këta. Dhe kjo sipas tyre tregohet nga fakti që deri në janar të 2017-s, pra në sezonin 2016-2017, kishte vetëm 6 ndeshje të eskaluara, jo të Snerbeut, po të gjithë kampionatit shqiptar, në krahasim thot me sezonet 2013-2014 dhe 2014-2015, ku në njërën kishte pasur, pra në dy fazat e para pak a shumë nga shtatori apo gushti deri në janar, 13 dhe 14 ndeshje respektivisht. Pra si pas tyre, ky sezon në ilustron që ndeshjet e dyshimta kishin rënë me më shumë se 50% ose gati 50%. Me gjitha të, ky element që tregojnë në raportin e tyre, këta inspektor të UEFA-s, pra marrë nga konkluzionit që kishin dalë ekspertët e BFDS-s, tregojnë që vërtet numri ndeshjeve të dyshuara kishte rënë, po Snerbeu nuk kishte fajtori vetëm për numrin e këtyre ndeshjeve të dyshuara, pasi vetë cilësojnë që kanë qenë të gjitha klubet e përfshirë në raportet e BFDS-s dhe i bie që Snerbeu ka pasur pjesën e tij, le të themi atë përqindjen e tij, po nuk ka qenë një shifër domethënë aq e madhe apo shqetësuese. Megjithatë, pavarësisht këtyre shifrave që tregojnë që nuk ka pasur ndonjë përhapje aq të madhe saç e propagandojnë në të dy ndeshjeve të dyshuara, sipas tyre mungesa e ndeshjeve të eskaluara të Snerbeut apo të dyshimta që nga sezoni 2016-2017 e në vazhdim tregon apo vërteton qartësisht që Snerbeu si skuadër ka qenë përgjegjëse për shumicën e trukimit të ndeshjeve në Shqipëri apo për ndeshjet e dyshuara si trukuar në Shqipëri në sezonet e fundit. Pra, edhe faktin që në Shqipëri kishte ndeshje të trukuara ose dyshuara si trukuara, ku vetë thonë që përfshiheshin të tëra klubet, këta përsëri ja faturojnë në Skënderbeut shumicën e tyre pa bërë asnjë hetim, thjesht me bazuar në bindjet e tyre dhe çfarë kanë shkruar deri tani. Pra me pak fjalë, sipas UEFA-s, Skënderbeu dhe grupi kriminal siç e cilësojnë këta që ishte orkestruar rreth klubit për ta tentuar ta përdorur për manipulimet e basteve, preferoi përkohësisht le të themi ta lërë të qetë klubin, pra që të mos tentoj më të trukoj ndeshje. Dhe elementi fundit për të përmendur është fakti që kompanitë e basteve, qoftë edhe ato aziatike, edhe gjatë kësaj periudhe pas vendimit të kasit, në përgjithësi nuk e kanë përjashtuar Snerbeun nga, le të themi, nga koeficientët e kompanive të tyre, pra nga luajtja e ndeshjeve të Snerbeut në kompanitë e tyre, dhe i kanë ofruar ndeshjet e klubit pak a shumë në një përqindje të ngjashme me atë që kishte qenë në vitet e kaluara, pra para apo në sezonet e kaluara para dënimit, pra para vendimit të kasit të 2016-s. Megjithatë, UEFA justifikon këtë fakt, faktin pra që kompanitë e basteve kanë vazhduar ta kuotojnë Snerbeun në parashikimet e tyre apo në lojrat e tyre, si një element që ka ardhur fal tyre, pra fal vendimit të kasit të 2016-s që pezulloi Snerbeun dhe s'ka pasur më ndeshje të dyshimta, atëherë kompanitë kanë krijuar besim dhe prandaj vazhdojnë të ta kuotojnë Snerbeun. Pra kjo është ideja.
Për këto ishin çështjet që trajtuam në këtë episod, kurse në episodin e ardhshëm do të fillojmë me
Në episodin e ardhshëm do të vazhdojmë me analizën teknike, pra të atyre tre trajnerve ekspert që janë thirrur nga UEFA-s për të gjykuar ose vlerësuar performancat e lojtarëve të Snerbeut në këto ndeshje të dyshuara, për të krahasuar me performancën e tyre të zakonshme, pra në mënyrë që ta ndihmojnë UEFA-n të afirmojë qëndrimin e saj. Dhe do të shojmë pas vazhdimin e raportit të dy inspektorëve, pra në lidhje me dyshimet e tyre me individët e lidhur me Snerbeun, me drejtuesit e klubit, opinionin publik etj. Etj. Pra gjitha të hetimin sipas tyre që vërteton të dyshimet e UEFA-s për ndeshjet e truquara të Snerbeut.
Ky në fakt ishte një episod special, apo jo Brendon, sepse është episodi fundit i këtij viti. Do të rifillojmë përsëri kur?
Duke qenë se jemi edhe në fund të vitit 2021, përfitojmë nga rasti t'ju urojmë të gjithë dëgjuesve tanë gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri 2022. Shpresojmë të jetë një vit sa më i mbarë për të gjithë. Dhe në këtë podcast do të rikthehemi me episodet në vazhdim, duke filluar nga data 14 janar, pra e premtja e 2 janarit të vitit tash.
Deri në atë kohë, kalofshi mirë, gëzuar festat, miru pafshim.
Miru pafshim.